Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis šį vakarą Andrius ir Aušra Mizgiriai. Toliau tęsime paskaitų ciklą apie popiežiaus Jono Pauliaus II kūno teologiją.
Ir trumpai prisiminkim, kad pereitus visą eilę mūsų susitikimų mes kalbėjom apie tai, kaip Jonas Paulius II pristato šventajame rašte aprašyta Dievo meilės planą žmogaus meiliai ir pradedant nuo žmogaus sukūrimo ir einant per žmonijos patirtį ir esam jau nagrinėję tą, kaip buvo pradžioje, kai Jėzus kalba apie tai, kad pradžioje, kas buvo pradžioje ir nagrinėjom tą pradžią, toliau perėjom per tą mūsų dabartinės patirties etapą, kai Jonas Paulius II kūno teologijoje bando mums aiškinti, ką reiškia vyro ir moters santykiai po nuopolio, kaip pasikeitė vyro ir moters ryšys. Ir tada kalbėjom apie tai, ką reiškia geismingumas atėjęs į žmogaus širdį, tai yra noras imti viską dėl savęs, sau, pasinaudoti kitu žmogumi, kitu asmeniu savo naudai arba savo malonumai. Ir kalbėjom apie tą atsaką į šitą žmogaus žaizdą, į šitą žmogaus kančią. Atsaką, kuris yra Jonas Paulius II, jį vadina širdies tyrumu. Ir pereitą kartą mes kalbėjom apie tai, kaip Jonas Paulius II labai gražiai apibrėžia žmogaus širdį kaip kovos lauką tarp geismingumo ir meilės. Ir pereitą kartą užbaigėm kalbėjimu, pokalbiu apie skaistumą, kuris yra vienas iš tyros širdies bruožų, padedančių kovoti su geismingumu, tuo savanaudišku troškimu naudos sau ir pasinaudojimo kitų asmenį. Šiandien norėtume prieiti prie taip vadinamo to trečiojo žodžio, kurį Jėzus kalba, išsako šventajame rašte, Evangelijoje, kai mes galim tai pavadinti trečiąjį skyrių kūno teologijos, kurį galim pavadinti mūsų likimu, tai reiškia, kas mūsų laukia. Ir ta patirtis, kurią mes kasdienybėje išgyvenam, ta mūsų istorija, tai mums yra didelis iššūkis, nes kalba apie dabar. Tačiau ta trečioji dalis yra ypatingai svarbi, mūsų likimas, kuris neturėtų mūsų nugąsdinti kaip aukštai iškelta kartelė, kažkokia tai tobulybė, tas kūnų prisikėlimas, tai kas mūsų laukia, nes tai tas mūsų likimas yra jau išpildytas Jėzuje Kristuje. Ir apie tai skaitom Naujajam Testamente laiške Efeziečiam 5 skyriuje, kai apaštalas Paulius kalba apie santuoką.
Taigi ir dabar norėtumėm būtent paskaityti šią ištrauką nuo 5 skyriaus 22 eilutės iki 32. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kame te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas, tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią.
Būtent šitam Efeziečiam 5 skyriui mes matom, kad nuo pat pradžios vyro ir moters pašaukimas šventai jų vienybei yra Kristaus ir bažnyčios šventos vienybės pirmavaizdis. Ir mes matom, kad pašaukimas į šventumą yra įrašytas Dievo mūsų kūnuose. Būtent pašaukimas mylėti taip, kaip myli Jėzus, tą, ką mes ir skaitom laiške Efeziečiams. Jėzus taip pat mums sako kitur Evangelijoje, kad mylėkit taip, kaip aš jūs mylėjau. O kaip jis mylėjo mus, galim klausti klausimą. Tai visi puikiai žinom atsakymą. Jis mylėjo mus labiausiai, kai buvo prikaltas ant kryžiaus, kuris kybodamas ant kryžiaus ir aišku paskutinės vakarienės metu jisai mums sakė, štai mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. O norim pacituoti šventąjį Augustiną, kuris vadino kryžių, Kristaus kryžių, santuokos guoliu. Augustinas sakė, kad kryžiuje, šitame guolyje, santuokos guolyje, Kristus atbaigė, konsumavo ar užanspaudavo savo santuoką su bažnyčia. Ir čia norėtųsi paminėti, kad per visą šventąjį raštą mes matom šitą santuokinę analogiją, kai Dievas trokšta su mumis susituokti. Šventajame rašte Dievo ir bažnyčios meilė, meilės vienybė yra apibūdinama kaip santuoka. Visos sandoros, kurias mes matome šventajame rašte, yra Dievo ištikimybės antspaudai, jo meilės išraiška, jo santuoka, santuokinis planas su žmogumi. Ir Dievas visada norėjo, kad šis amžinasis santuokinis planas būtų toks aiškus ir suprantamas, kad jisai įrašė jį į mūsų kūnus. Jis trokšta su mumis susituokti ir mes to trokštame taip pat. Tai yra ir mūsų, ir Dievo svajonė. O vyro ir moters kūnai yra sandoros ženklas. Mes apie tai galbūt daugiau kalbėsim tada, kai kalbėsim apie santuokos sakramentą, kitą mūsų susitikimą. O dabar jau norėtųsi po šios įžangos eiti konkrečiai į tą trečiąjį Kristaus žodį, kurį mes skaitom ir Jonas Paulius II nagrinėjo savo kūno teologiją, kalbėdamas apie kūnų prisikėlimą. Tai Morkaus Evangelijoje 12 skyriui nuo 18 iki 27 eilutės aprašyta Jėzaus pokalbis su sadukėjais apie kūnų prisikėlimą.
Pas Jėzų ateina sadukėjų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir klausia. Mokytojau, Mozė yra mums parašęs. Jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, nepaliktą vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikonį. Ir štai yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė jį antrasis, bet ir šis mirė be vaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju. Ir visi 7 nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Per prisikėlimą, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus, juk ji yra buvusi 7 žmona. Jėzus jiems atsakė, argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės. Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozė Dievas yra pasakęs? Aš esu Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų dievas. Jūs labai klystate.
Na štai, šita tokia gana sudėtinga, galime sakyti, švento rašto vieta, kuri mirusių prisikėlimas, kūno prisikėlimas yra viena iš labiausiai nesuprantamų, galim sakyti, bažnyčios mokymo, mūsų tikėjimo išpažinimo vietų. Ir tada galim klausti, kaip suprasti, ar kaip tai, kad danguje nei vesim, nei tekėsim. Ar tai reiškia, kad Dievas panaikins mūsų lytiškumą, na, tarsi paspaus kompiuterio mygtuką, tą, žinot, yra toks delete, panaikinti kažkokį tai parašytą tekstą. Ne, iš tiesų tai nepanaikins mūsų lytiškumo, o jį išpildys, atbaigs, išbaigs galutinai. Mes skaitom šventajame rašte, Biblijoje, pašto apreiškime Jonui knygoje, pačioj paskutiniai šventojo rašto knygoj, kai ir pats šventasis raštas baigėsi Kristaus ir bažnyčios santuoka. Lygiai taip, kaip šventasis raštas prasideda Adomo ir Jėvos santuoka. Kristaus ir bažnyčios santuoka yra amžina ir ji išpildo ir galutinai patenkina, galim taip sakyti, mūsų gėrio, grožio, tiesos troškimą. Apie tai kalbėjom anksčiau, tą erosą, mumyse esančią įrašytą tą troškulį, tą tai, kas mus traukia į gėrį, grožį, tiesą. Ne? Ir išpildo toji Kristaus ir bažnyčios santoka, tą mūsų troškimą išpildo pačia giliausia prasme. Kristaus ir bažnyčios santoka pačia giliausia prasme išpildo mūsų paties Dievo troškimą. Mes juk esam sukurti amžinai vienybei su Kristumi. Todėl mūsų lytiškumas, tasai erosas, jisai nebus ištrintas. Mes būsim išpildyti, mūsų lytiškumas pasieks galutinį išsipildymą, tą Dievo pasiekimą, Dievo pilnatvę.
Ir Jonas Paulius II kūno teologijoje sako, kad žmogaus gyvenimo prasmė gali būti teisingai suprasta tik mūsų pradžios, būtent tos mūsų sukūrimo pradžios ir mūsų pabaigos, jau kalbant apie mūsų, sakim, tą eschatologinę išaukštinimo pabaigą Dievo akivaizdoj, būtent šioje šviesoje, nors jos abi, tai yra tos abi patirtis, jau yra už mūsų patirties ribų. Mes savo pradžią ir pabaigą pažįstame per apreiškimą šventajame rašte. Ir galime sakyti, kad savo patirtyje mes negalime to pažinti.
Tačiau ta pradžia, apie kurią va ką tik Andrius skaitė Jono Pauliaus antrojo citatą, toji pradžia tai yra mūsų kilmė ir ta pabaiga, tai yra mūsų likimas, į kurį mes einam į prisikėlimą. Tai duoda mums raktą supratimui, kas mes esam dabar ir kaip mums gyventi pagal Dievo planą. Kalbant toliau, Kristaus žodžiuose apie prisikėlimą, mes matom pilną žmonių kilnumo ir žmonių likimo apreiškimą. Ir tai yra galutinė užuomina, Kristaus užuomina, kuri atrakina mūsų gyvenimo slėpinį. Čia iškyla toksai klausimas. Mes kiekvieną sekmadienį šventose mišiose išpažįstame savo tikėjimą. Ir sakom, tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą. Ir kyla klausimas, ar tikim šią tiesą, ar tikim kūno iš numirusių prisikėlimą. Ir va štai ta pabaiga, apie kurią moko Jėzus, ir ta pabaiga, dėl kurios iš tikrųjų mes ir esam sukurti, ir su kuria palyginus mūsų gyvenimas žemė yra tik šešėlis, Ta mūsų pabaiga yra būti prikeltiems su kūnu ir siela vienybėje su Dievu ir su visais šventaisiais. Ir tai mums suteiks tokį džiaugsmą, kuriam nėra lygių visojam žinybei. Tai ir yra mūsų likimas, į kurį mes esam pašaukti ir kuriam visas mūsų gyvenimas yra pasiruošimas. Tai yra tokia tiesa, kuri taip sunkiai suprantama. Šitas kūnų iš numirusių prisikėlimas yra sunkiausiai suprantamas, arba galim dar sakyti, labiausiai nesuprantamas ir Kristaus laikais, ir šiandien. Ir čia norėsis dabar pabandyti su jumis panagrinėti Jono Pauliaus antrojo kūno teologijoje siūlomus tokius, galim pasakyti, tris būdus ar tris kelius, kuriais Jėzus kalba apie prisikėlimą, galim taip sakyti, revoliucingai, naujoviškai žmogui, žmogaus egzistencijoje, žmogaus gyvenime. Ir sadukėjai dėl to ateina jį ir bando, klausia ir jisai jiems bando atsakyti. Ir netgi sako jiem, jūs klystate, labai klystate, kai jie ateina su savo mąstymu. Bet tai dabar paimsim tuos tris Jėzaus paaiškinimus, kaip Jonas Paulius antrasis pateikė ir juos tris panagrinėsim.
Tai pirmas būtų, kūno prisikėlimas leidžia mums bent jau akies krašteliu pamatyti galutinę žmogaus sukūrimo kaip vyrų ir moterimi prasme. Antra, prisikėlimas pakilėja santokos vertę ir tuo pačiu atskleidžia jos giliausią kontekstą. Ji yra Kristaus ir bažnyčios vienybės ženklas. Jos, galime sakyti, kad jos išsipildymas danguje. Ir trečia, tai yra prisikėlimą galima suprasti ir priimti kaip galę, kuria mums skirta patirti jau šiandien ir kuri yra duota mūsų gyvenimui Kristuje. Tai yra Kristaus pamatas ir stiprybė.
Tai dabar pabandykim tuos visus tris būdus panagrinėti, kaip Jonas Paulius juos aiškina. Pirmas, kad prisikėlimas atskleidžia esminę prasmę mūsų sukūrimo kaip vyro ir moters. Morkaus 12 skyriui Jėzus kalbasi su sadukiejais ir jų klausimas iškeltas, tas sudėtingas, per kurį jie bando jį pričiupti, tai kieno žmona ji bus po prisikėlimo, po santokos su tais kitais vyrais mirus. Jėzus pasako, kad jo taip vadinami egzaminuotojai labai klysta. Jisai sako, kad prisikėlimas nėra kažkokia šalutinė teologinė idėja. Prisikėlimas yra Dievo plano mums kulminacija ir galutinis tikslas. Ir jeigu tai patrauksi, tai prisikėlimą, tada visa teologija sugrius. Neigti prisikėlimą tai reiškia paneigti patį Dievo charakterį. Jėzus tvirtai pabrėžia kūno prisikėlimo svarbą. Jisai kalba savo šitoje vietoje, šitoje evangelijoje apie žmoniją, kuri yra pašlovinta. Žmonija, kuri turi tikslą būti su Dievu, būti pašlovinta Dievuje, prisikėlusi žmonija. Tačiau mes tą girdim tik per Dievo žodį, žinoma, mes tos patirties dar neturim. Ir mums visą laiką kyla klausimas, koks bus tas gyvenimas prisikėlus. Nors tikėjimo išpažinime kalbam, tikiu prisikėlimą. Taigi, Jėzus mums sako tokį faktą, kad tada kūnų prisikėlime žmogus nei ves, nei tekės. Čia jisai nurodo, kad prisikėlus, va čia galim suprasti, kad mūsų kūnai tebe bus vyro ir moters, nes neves, netekės, ne, kaip vyrai veda, moteris teka, tai galim suprasti, kad perkeistas gyvenimas tebe bus žmogaus gyvenimas. Mūsų lytis bus pastovus būties matmuo, yra pastovus būties matmuo net dangui. Tačiau mūsų kūnai, mūsų lytis bus kitokie.
Ir mes matome, kai Jėzus prisikelia, tai labai gerai galime pastebėti būtent to užuomenės. Pavyzdžiui, jisai eina per uždarytas duris, bet kitoj vietoje jau valgo su mokiniais žuvį. Tai yra būtent, galim sakyti, tęstinumas tarp prisikėlusio ir žemiško kūno. Mokiniai Jėzaus nepažino, bet Jėzus rodo jam savo žaizdas ir netgi apaštalas Tomas jas gali paliesti. Tas prisikėlęs kūnas, galima sakyti, turi tokį kaip ir paslaptingumą.
Ir aišku, Jėzus taip pat sako, galim sakyti, jis tarsi sakytų, kad nevesim, netekėsim, nes mūsų žemiškas tikslas vesti ir tekėti danguje jau bus pasiektas. Danguje jau nebereikia sakramento, kuris yra ženklas, Dievo žmogaus meilės ženklas. Danguje jau mes esame Dievo žmogaus meilės tikrovėje. Ženklo jau nebereikia, mūsų tas žemiškasis tikslas pasiektas. Taigi, galima mąstyti toliau ir Jonas Paulius antrasis masto taip, kad šiame gyvenime mūsų kūnai yra susiję su intimiais santykiais, su santoka, su gimdymu. Ir tada klausimas, ką reiškia tada, kad prisikėlime nėra santokos. Ir štai čia mes galim prieiti prie ir paminėti Jono Pauliaus antrojo, na, taip, jo komentatoriai ir Kristoferis Vestas ir Mary Healy ir kiti sako, kad va štai čia yra Jono Pauliaus antrojo originaliausia įžvalga. Jisai, popiežius, teigia, kad santuokinė kūno prasmė, va čia priminsim, ką reiškia santuokinė kūno prasmė, tai ta visiška vienybė vyro ir žmogaus, tas nesavanaudiškas vienas kito savęs dovanojimas kitam. Taigi, cituoju Joną Paulių antrąjį, kad santuokinė kūno prasmė visapusiškai atsiskleis kaip skaiščioji buvimo vyru ir moterimi prasmė. Mūsų kūnai bus santuokinės sąjungos su pačiu Dievu išraiška, kuri pranoksta žemišką vyro ir žmonos sąjungą, kurioje jie tampa vienu kūnu. Šioje dangiškoje santokoje išsipildys giliausia kūno prasmė, kur kiekvienas asmuo patirs tobulą bendrystę su Dievu ir vienas su kitu ir taps tikrąja savęs dovana. Ir kiekvienas asmuo sąjungoje su dieviškuoju sužadėtiniu bus neišmatuojamai laimingas, o džiaugsmas tik didės. Danguje matysim Dievą ir tapsim į jį panašus. Tapsim trejybės, švenčiausiosios trejybės vidinio gyvenimo dalininkais. Ir mūsų asmeninė tapatybė nebus sunaikinta ar ištrinta, bet bus visiškai realizuota. Ir aišku, čia mes galim taip padiskutuoti, pamastyti, kad kartais bažnyčios dvasinis mokymas apie dangų, kai mes skaitom įvairiose knygose ar teologinėse veikaluose ar straipsniuose, tai kartais tas bažnyčios mokymas apie dangų, na, pateikia dangų tarsi kaip statišką, bekūnę būseną, tokią nuobodžią, Ir jeigu kalbėsi vat, su jaunimu, su paaugliais, jie sako, ai ne, ten danguje labai nuobodu, neįdomu, visai ten nenorėčiau būti. Tačiau jeigu mes suprantam dangų, kaip sako Jonas Paulius II, kaip santuokinės kūno prasmės išsipildymą, kaip tapimą dovana, tai tada tasai dangus tampa toks dinamiškas, aktyvus ir mes galim žvelgti iš šventojo rašto simbolius dangaus, tai kaip puota, didelė šventė, šokį, gyvybės upė, tai kaip matom tokie įvaizdžiai, tai jie yra gyvybingi, judrus, dinamiški, aktyvus, galime sakyti, va, turi tą dovanojimo energiją, davimo energiją. Ir tą galim toliau mąstyti, kad mūsų kultūroje ypač reikalinga parodyti tą kūno kilnumą ir jo amžiną į likimą, tai, kas mūsų laukia. Nes mes matom, kaip šiandien mūsų kultūroje, kurie atskyrė kūną ir asmenį, kūnas ir asmuo yra tarsi du atskiri vienetai, kai kartais reklamose mes matom, reklamuojant, na, pavyzdžiui, jeigu automobilio reklama ir ant automobilio sėdinti graži moteris, reklamos dalis, bet galim pastebėti, kad kartais ta moteris yra reklama vaizduojama be veido, ar jos veidas tik iki pusės be akių toje reklamoje, tai galim, jau tai yra kaip ženklas, kad kūnas yra atskirtas nuo asmens. Ir tada tokioje kultūroje, kai kūnas ir asmuo yra atskirta, yra nenustabu, kad yra manipuliuojama kūnu kaip daiktu, kad jis yra niekinamas. Ir tą šiandien ypač ryškiai matom. Ir ne tik seksas prieinamas visur ir visada, bet taip pat prieinama ir visokie kūno varstymai, kūno pjaustymai, tatuiruotės ar lyties keitimo operacija, daugybė savo kūno nepriėmimo momentai. Tai šitie simptomai ir rodo tai, kad kūnas yra tapęs žmogui svetimu. Ir toks elgesys, galim sakyti, yra kaip pagalbos šauksmas žmonių, kurie patiria šį susvetimėjimą su savo kūnu ir nežino, ką su tuo daryti. Matom jaunimą, kuris pasimetęs, nežino savo tapatybės, tam dabartiniam laike, kai gali rinktis savo lytį iš daugybės pasirinkimų, ta genderizmą ateinanti ideologija, kai kūnas atskirtas nuo asmens ir tu gali rinktis tai, ką nori, būti tokiu, kokiu tu nori, tai iš tikrųjų tas svetimėjimas su savo kūnu, tas pasimetimas, nežinojimas, kas to daryti, mums rodo, kad čia, būtent čia, desperatiškai reikia evangelizacijos apie kūną ir jo kilnumą, apie amžinąjį tą kūno likimą, apie kurį mes kalbam, apie kūno prisikėlimą. Tas ilgesys yra žmonėse, noras, troškimas sužinoti, kas manęs laukia. Ir žinoma, galim kalbėti apie tai, kad ten, kur yra nuodėmė, ten yra ir atgaila, ir atleidimas, ir atpirkimas, ir išgydymas. Bet daugybė žmonių nežino to ir yra akli, tai vat neapsakomai svarbai. Ir čia galima pabrėžti, kad tai, ką žmogus daro su savo kūnu, yra taip svarbu suvokti, kad tai veda arba neveda mus į amžiną į mūsų likimą. Ir kad tai, ką mes darom su savo kūnu, apibūdina mus kaip asmenis. Tad žmonėms ir tam jaunimui šiandieniniam ir tiem žmonėm, kurie pasimetę savo lytiškumo srityje, savo tapatybės, lytinės tapatybės srityje, jiems reikia girdėti apie kūno prisikėlimą ir apie kūno buvimą su Dievu. Ir šitoj vietoj yra ypatingai reikalinga evangelizacija ir gailestingumas.
Toliau Jonas Paulius II, aiškindamas apie kūno prisikėlimą, kalba, kad kūno prisikėlimas pakylėja santoką ir parodo, kad santoka ir vaisingumas, kad ir kokie geri būtų, jie priklauso tik šiapusybei, būtent šiam gyvenimui. Ir čia Jonas Paulius II kalba apie celibato dovaną, kuri tinkamai gali būti suprasta tik tais iš Dievo ir žmogaus santokos perspektyvos. Iš vienos pusės, Jėzus mokydamas apie prisikėlimą, santokai ir lytiniai vienybei suteikia naują giluminę svarbą. Nes pamatome, kad santoka yra pirmavaizdis avinėlio vestuvių, dangiškos, Kristaus ir bažnyčios santokos. Taigi, žemiška santoka yra ne tik Dievo pirmavaizdis žmonijai, bet ir slėpinys, nuo pat pradžių mus kreipiantis į šią pabaigą, būtent į vestuvių puotą.
Ir apie tą slėpinį mes jau šios dienos pradžioj, šios susitikimo, kai skaitėm Švento Pauliaus laišką Efeziečiams, matom, kad Šventasis Paulius kalba apie tai. Jisai kalba, kad santoka būtent yra tas žemiškas vaizdinys Dievo ir jo žmonijos santokos, Dievo ir bažnyčios santokos, Kristaus ir bažnyčios santokos. Ir nors santokos vertė yra iš tikrųjų daug didesnė, negu kad kaip jie mato ir supranta šiandieninis pasaulis, bet vis tik tai, žvelgiant iš tos amžinybės ir prisikėlimo perspektyvos, santokos vertė yra antrinė pagal dangaus karalystės vertę. Todėl Jonas Paulius II kalba apie tai, kad Jėzus, na, galim sakyti taip šio laikinė kalba, įsteigė visiškai naują lygį, būtent celibatą dėl dangaus karalystės. Apie tai prieš keletą savaičių jūs girdėjote laidą mūsų kūno teologijos cikle Antano, brolio pranciškono Antano Blužo, jo pasidalyjimą apie celibatą. Ir va, būtent tas celibato dėl dangaus karalystės įsteigimas, reikia pabrėžti, kad jokių būdų nenuvertina santokos. Priešingai, pašaukimas celibatui užtikrina, kad ir santoka yra šventas viešpaties pašaukimas, o ne tik kažkokia tai biologinė ar emocinė būtinybė. Ir santokos atsisakymas dėl Kristaus celibato atveju turi vertę kaip tik todėl, kad santoka savaime yra labai gera. Celibatas yra ženklas, kad santoka ir vaisingumas, kad ir kokie geri, jie priklauso tik šiam gyvenimui. O danguje santokos nebus, nes dangiškosios vestuvės, kurių ženklas yra žemiškoji santoka, žemiškoji santoka pranoks. Ir vat štai čia yra tas celibato grožis, dangiškoji santoka. Žinoma, jeigu jums norėtųsi daugiau apie tai, tai tikrai kviečiam pasižiūrėti Marijos radijo archyve prieš 2 ar 3 savaitės Antano Blužo pasidalyjimą šitam mūsų cikle ir tikrai jisai labai gražiai ir labai įdomiai, labai aiškiai apie celibatą kalbėjo. Dabar norėtųsi pereiti prie trečios Jono Pauliaus II įžvalgos apie prisikėlimą, kuri turbūt galbūt labiausiai būtų susijusi su mūsų patirtimi. Žinoma, kai klausote dabar šitas visas mintis, pastelimus, pamąstymus apie prisikėlimą, na tai tikriausiai jums atrodo labai sudėtinga, sunkiai suprantama, žinoma, ir mums tai yra gana sunkiai suprantama, nes prisikėlimas, vis tik tai kūnų prisikėlimas iš numirusių, nu, tai yra tikrai nelengvas dalykas mums suprasti, bet tai yra tikėjimo slėpinys, mes jį išpažįstame kiekvieną sekmadienį tikėjimo išpažinime, o šiandien bandom pažvelgti tai, kaip Jonas Paulius antrasis kalba apie tai kūno teologijoje. Bet va štai ši trečia išvalga jo apie prisikėlimą jau šiek tiek galbūt gali sugroti, suvibruoti ir mūsų dabartiniai patirtį, kad ta prisikėlimo gale veikia mumyse dabar. Veikia mumyse šiandien ir perkeičia mūsų gyvenimą, perkeičia mūsų egzistenciją. Ir būtent šita žinia, šita tiesa, prisikėlimo galios veikimas dažnai yra pražiūrima. Ir ypač katalikiškame mokyme apie lytinę moralę.
Žinome, kad kūno teologija ir aiškus ir kiti bažnyčios mokymai lytiškumo srityje, toje lytiškumo temoje, yra pakankamai aiškus, logiški, suprantami, galime sakyti, tikėtini, patrauklus ir įtraukiantis. Bet tuo pačiu kelia ir didžiulius iššūkius, nes neprileidžia kompromisų daugelyje moralės sričių. Ir yra tokiam kaip ir tiesioginiai konfrontacijai su pasaulio ideologija. Bažnyčios mokymas apie kontracepciją, nesantukinį seksą, vienalytės santokas ar dirbtinį apvaisinimą yra nesuprantamas net ir daugeliu katalikų. Jei buvo nelengva gyventi bažnyčios moralinį mokymą ankstesnėse kartose, kai visuomenė dar buvo krikščioniška ir laikėsi pagarbios laikysenos žmogaus asmeniui, šeimai, santukai, tai kaip nepalyginamai sunkiau yra tai gyventi šiandien, kai viskas šiandienime pasaulyje prieštarauja šiam mokymui. Tai reiškia, kad norint, kad šis mokymas taptų realybę mūsų gyvenime, reikia kažko daugiau, ne vien tik tais informacijos ar paprasto prieimo prie tiesos.
Ir tas kažkas iš tikrųjų ir yra Kristaus prisikėlimo galios patirtis. Galios, kurie ateina mums per šventąją dvasę. Juk mes esam atpirktoji žmonija. Kristus numirė už mus, jis prisikėlė už mus, kad mes taptume pašlovinta žmonija. Toji gale, Kristaus prisikėlimo gale ir jos patirtis. Juk pats Kristus pokalbė su sadukiejais kalba apie Dievo galybę, kuri reiškia dievišką galę. Dievišką galę ne tik atgaivinti žmogų, bet ir suteikti jam visiškai naują ir perkeistą būtį. Jisai yra gyvybės davėjas. Jisai yra šventosios dvasios atsiuntėjas. Ir Dievo viešpaties nesaisto tas įvadinkim nuodėmės ar mirties įstatymas, kuris valdo žemiškąją istoriją. Jėzus sakė, jūs neišmanote Dievo galybės. Ne? Bet šventasis Paulius, mes skaitom toliau, Pauliaus laiškuose šitą tema vysto remdamasis savo patirtim, prisikėlusio Kristaus patirtim, susitikimo su prisikėlusiu Kristumi patirtim. Ir jisai taip pat kalba apie prisikėlusį jį. Jis kalba apie tikrą tikrovę, kuri apaštalą Paulių labai giliai paveikė. Jisai kalba apie patirtą Dievo galę, patirtą galybę. Jisai sako, kad mes galėtume pažinti Dievą. Pauliaus žodžiais pažinti reiškia patirtinį pažinimą, ne galvinį, ne smegenų, ne proto pažinimą. Taip kaip mes šventajame rašte skaitome, ne tas hebrajiškai ta žodžio pažinti prasmė. Pradžios knygoje Adomas pažino Jėvą, tai reiškia, turėjo su ja, jie turėjo intimų lytinį santykį, ne? Taip yra interpretuojama. Ne? Taigi Paulius kalba apie patirtinį Dievo pažinimą, apie patirtį Dievo galios. Ir Jonas Paulius antrasis kalba apie šią galią, kai jisai kalba apie atpirktąją žmoniją ir gyvenimą dvasioje. Ir kad kai Jėzus kalno pamoksle mums užkelia kartelę aukštai su visais savo reikalavimais, galim sakyti, ir kvietimais mus gyventi palaiminimo gyvenimą, ne? Tai Jonas Paulius antrasis sako, cituoju, kad Kristo žodžiai pasakyti kalno pamoksle nėra į tuštumą ištarti žodžiai. Jie nėra skirti žmogui, kuris yra visiškai pasidavęs kūno geismingumui. Kristo žodžiai patvirtina, kad pirmapradė sukūrimo gale ir malonė tampa jiems atpirkimo gale ir malonė. Tai yra, kad per Jėzaus prisikėlimą iš mirties ta pirmapradė Dievo gale, kurią turėjo Adomas ir Ieva pradžioje, kai žmogus dar buvo prieš nuopolį, ta pradžia, kai jame pilnai gyveno Dievo gyvybė, Dievo meilė. Taigi, ta galia, kurią Adomas ir Ieva turėjo pradžioje, šiandien dabar tampa mums tikrovė, realybė per Kristų, per Kristaus prisikėlimą. Ir Jonas Paulius antrasis kūno teologijoje sako, cituoju, kadangi Jėzus prisikėlė iš mirties, jo žodžiai yra veikiantys žodžiai. Jie turi galę įvykdyti tai, į ką jie mus kviečia, jei tik klausysim šio vidinio kvietimo. Čia mes matom, kad Jėzus juk atėjo ne duoti mums griežto moralinio kodo ir užkelti kartelę, kad štai žmonės dabar jau šokit, bandykit, strikinėkit, ne, ir stenkitės jau čia man labai įtikti. Tai argi tik tiek Jėzus dėl mūsų gali atnešti mums duoti griežto moralinį įstatymų sąrašą ir užkelti kartelę nepasiekiamai, ypatingai lytiškumo srity? Juk ne. Jėzus davė mums gebėjimą gyventi pagal tikrąją žmogaus egzistencijos prasmę. Ir čia norėtųsi papildyti šitą mintį Jono Pauliaus antrojo, kad Dievas mums davė gebėjimą gyventi pagal tikrąją mūsų egzistencijos prasme, tą prisikėlimo gale gyventi. Norisi pacituoti taip pat kunigą Knocę iš jo knygos, kur meilė be jokių tabų, seksas, atsiprašau, be jokių tabų. Ir jisai čia būtent apie tai ir kalba, kad, pacituosiu, negalime domėtis lytiškumo klausimu vien tam, kad nubrieštume nuodėmės ribas. Juk Dievo apreiškimo šviesa nušviečia ir apnuogina ne tik nuodėmę. Ta šviesa turi nurodyti kelią į laimę pagal Dievo sumanymą pasiekiamą pasinaudojant kūno ir dvasios galimybėmis. Taigi Jėzaus kalbėjimas apie kūno prisikėlimą, ką aiškina ir Jonas Paulius antrasis ir ypatingai šios prisikėlimo galios tikrovė ir realybė, mums parodo, kad lytiškumas rytį, kas iš tikrųjų yra labai sunku, mes dažnai žiūrim į tai tik per nuodėmės prizmę, kas blogai, kas negerai, ko nedaryti, kas ne taip, kai tuo tarpu ir kuningas Knocas, ir Jėzus, ir Jonas Paulius antrasis sako, kad apreiškimo šviesa nušviečia ne tik tai tą nuodėmę, bet mums taip pat nurodo kelią į laimę. pagal Dievo sumanymą pasiekiama, pasinaudojant kūno ir dvasios galimybėmis. Didžiausia galimybė yra prisikėlimo gale, šventosios dvasios gale, mūsų santuokose, mūsų gyvenimuose, kaip būnant vienam įvairiose situacijose, kunigystėje, vienuolystėje, bet mes, vat, kalbant apie santuoką ir lytiškumo išgyvenimą, prisikėlimo šviesoje, esam turbūt daug kas girdėję tą tokį kvietimą naudotis trimis santuokos ar šeimos altoriais, tai yra maldos altoriumi, lovos altoriumi ir stalo altoriumi. Čia taip pat kunigo Knotso knygoje yra apie tai kalbama, kad būtent maldoje, šeimos maldoje kviesti šventosios dvasios galybę ateiti mums padėti gyventi. Lova taip pat tai yra tas intimumas, kurį mes išgyvename. Ir stalas tai mūsų bendravimas, mūsų šeimose, mūsų porose, kad būtent tas apreiškimo šviesa, Dievo Jėzaus prisikėlimo galybė mums padėtų išgyventi tai, į ką mus kviečia Viešpas šitoj vat ir šitoj evangelijoje, apie kurią mes diskutavom, mąstėm ir apie ką kalba Jonas Paulius antrasis.
Šį vakarą su jumis užbaigsime. Su Dievu iki kito karto.